50 languages.
27.
In the hotel. Arrival.
У гостиницы. Прибыццё.
Do you have a vacant room?
У вас есть вольный номер?
I have booked a room.
Я забронировала номер.
My name is Miller.
Моё прозвище Мюллер.
I need a single room.
Мне потребны одноместный номер.
I need a double room.
Мне потребны двухместный номер.
What does the room cost per night?
Скільки коштує номер на одну ніч?
I would like a room with a bathroom.
Я хотіла б номер з ванним покоєм.
I would like a room with a shower.
Я хотіла б номер з душем.
Can I see the room?
Могу я убачить номер?
Is there a garage here?
Чи є тут гараж?
Is there a safe here?
Чи є тут сейф?
Is there a fax machine here?
Чи є тут факс?
Fine. I'll take the room.
Добре. Я поселяюся у гэтым нумары.
Here are the keys.
Вось ключы.
Here is my luggage.
Вось мой багаж.
What time do you serve breakfast?
А якой гадзіне снеданне?
What time do you serve lunch?
А якой гадзіне обед?
What time do you serve dinner?
А якой гадзіне вячэра?